Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za utorak 8. mart. U narednih pola sata u našem fokusu. Bosansko-hercegovačko predsjedništvo u posjeti Hrvatskoj koja poručuje da ne podržava treći entitet. Analizirali smo iz BH ugla važnost odnosa sa Zagrebom. Profesor Slavo Kukić.
Njima nije trebalo niti 2-3 mjeseca da zametnu gužu tamo. Ja sam siguran da njihove ambicije što se Bosne i Hercegovine nisu ništa drugačije nego u odnosu na ono što rade u Hrvatskoj.
Ponovo poplave u Srbiji, a sanacije od ranijih pokazalo se loše urađene. Pogođeni građani ljuti. Na 8. mart, Međunarodni dan žena, govorimo o pravima, zastupljenosti u politici, ženskoj solidarnosti.
Prva sam žena koja sam traktor vozila. Imam 5 krava u svojoj štali, imam svinja, imam koka. Borim se junački.
Trebala sam za proteste donijeti šerpu i lonac da lupam s njima jer je to oličenje žene u crnogorskom društvu u današnjem dobu.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Niz pozitivnih poruka sa obiju strana poslano je nakon susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s tročlanim predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Hrvatska nastavlja sa punom podrškom Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu i ni na koji način se ne želi miješati u njene unutrašnje odnose, poručila je hrvatska predsjednica. Iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje puna politička, tehnička i svaka druga potpora Hrvatske euroatlantskim aspiracijama Bosne i Hercegovine, kazala je nakon susreta hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Jer držimo da je članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i u NATO-u jedan od preduvjeta za trajni mir, stabilnost, prosperitet cijelog prostora jugoistoka Europe.
Ona izrazila uvjerenje da će dvije zemlje naći načina da povuku evropska i druga sredstva za prometnu infrastrukturu, koridor 5C i Jadransko-Jonsku autocestu, ali i drugo. Isto tako ona vjeruje da će se na samitu NATO saveza u lipnju u Varšavi aktivirati bosansko-hercegovačko članstvo u akcijskom planu za članstvo MAP. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović zahvalio Hrvatskoj na dosadašnjoj i obećanoj budućoj pomoći na euroatlantskom putu BiH i apelirao da Hrvatska, pogotovo predsjednica Grabar-Kitarović sa svojom karijerom u NATO-u, pomognu u drugačijem razumijevanju značaja BiH kada je NATO u pitanju.
Naša pozicija kao dio jugoistočne Europe je danas preznačana, ja mislim, za sigurnost, stabilnost svih ovih zemalja u okruženju istočno od nas, i Bosna i Hercegovina i sve ono što je pozitivno Bosni i Hercegovini sigurno daje jedan poseban doprinos za čitavo to područje. I Srbija kad je u pitanju, i Crna Gora, i Makedonija, i Kosovo i tako dalje.
On najavljuje da će za najviše 15-20 dana biti donesen novi izborni zakon
koji će riješiti i pitanja grada Mostara ili one presude Sejdić-Finci i trajno otkloniti strah da će neko birati drugom predstavniku naroda, predstavnike ili u zakonodavnoj vlasti ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Novinar je zanimao komentar hrvatske predsjednice na medijske špekulacije kako bi Hrvatska odustala od traženja trećeg entiteta, a za uzvrat bi tražila veću zastupljenost Hrvata. Ona je odgovorila kako članak ne misli komentirati i iznijela hrvatsku principijelnu poziciju.
Podržavat ćemo sve vaše napore unutar Bosne i Hercegovine za postizanjem takvih rješenja bez ikakvih namjera ili pretenzija da se miješamo u unutarnja pitanja susjedne prijateljske države. U svemu tome, naravno, interes Republike Hrvatske je puna konstitutivna jednakopravnost hrvatskog naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.
Čović tim povodom kaže kako je uvjeren da će se uspjeti naći zajednički jezik sa svima, a kada se krene u nužnu racionalizaciju ustroja BiH, jer je BiH sada apsolutno nefunkcionalna, da će se poštivati puna jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih građana, a treći entitet nije se ni spominjalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina sa svojim susjedima funkcioniše po principu spojenih sudova, stoga su odnosi u regiji izuzetno važni. Bilo bi dobro da su te veze i sa istočnim i sa zapadnim susjedima čvršće i prije svega iskrenije nego što jesu. Prve su reakcije nakon posjete članova BH predsjedništva zvaničnom Zagrebu. Marija Arnautović.
Za bolju budućnost cijelog Balkana saradnja među susjedima je neznačajna već presudna, smatraju analitičari u Bosni i Hercegovini. Stoga je posjeta državnog predsjedništva Zagrebu od izuzetne važnosti, kao i obećanje da će Hrvatska snažno podržati put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. No Zoran Ivančić, dugogodišnji mirovni aktivista, Zagrepčanin sa adresom u Sarajevu, ne vjeruje da su vlasti u regiji sposobne da se, kako kaže, suoče sa istorijskim trenutkom u kom se nalazi Europa. U tom kontekstu ne vjeruje ni u veliku pomoć Hrvatske kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Hrvatska sama je ulaskom u Evropsku uniju se radikalizirala, znači više se ne mora pretvarati da je nekakva normalna zemlja. Jednom kad vas prime, više ne morate ispunjavati te nekakve općenite norme evropskih vrijednosti. Ako ste vidjeli članak u njemačkim novinama, mislim da je bio Zid Deutsche, Hrvatska je nova Mađarska.
Neki su mediji u oči posjete BH predsjedništva javili da će ona biti iskorištena i za razgovore o boljoj i jačoj poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. O toj su se temi hrvatska predsjednica i predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva na konferenciji za novinare diplomatski izjasnili. Tvrde, razgovora o stvaranju trećeg entiteta nije bilo, no jeste o podršci konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Još jednom Zoran Ivančić.
Bolje možda govoriti o HDZ-u nego o nekim pojedincima. HDZ Hrvatske i HDZ Bosne i Hercegovine će sigurno raditi na servisu na hrvatskom jeziku, na formiranju entiteta i tako dalje. To znamo iz dosadašnjih iskustava.
Kakav odnos HDZ-ove vlasti mogu imati prema Bosni i Hercegovini, jasan je i profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Njima nije trebalo niti 2-3 mjeseca da zametnu gužu tamo. Ja sam siguran da njihove ambicije što se Bosne i Hercegovine nisu ništa drugačije nego u odnosu na ono što rade u Hrvatskoj. Ako bih htio zaželjeti nešto, daleko im kuća odnaše, inače ćemo ovdje imati više problema no što ih i sada imamo.
O izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini i to u kontekstu da članove predsjedništva Bosne i Hercegovine mogu birati isključivo njihovi sunarodnjaci, bilo je riječi u Zagrebu. Podršku za izmjene izbornog zakona od Hrvatske na konferenciji za novinare zatražio i predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Svačija pomoć, ako su dobre namjere, je dobrodošla, kaže profesor Kukić i dodaje.
Iako ja osobno mislim da mi prije svega sami moramo riješiti probleme u našoj vlastitoj kući, a Mostar je dio te vlastite kuće i u njemu se najzornije pokazuje kako zapravo vladajuće političke elite nisu uopće raspoložene da bilo šta pokrenu s mrtve točke.
Nekoliko je otvorenih pitanja između dvije države, no onima koje najviše tište građane danas, a koje suditi po konferenciji za novinare, nije bilo riječi na sastanku najviših zvaničnika dvije države. Jedno od njih je pitanje rješavanja problema tradicionalne trgovine među dvije zemlje. Ekonomski analitičar Mateo Živković kaže.
Svaki preferencijalni tretman koji pružimo Hrvatskoj u smislu vanjsko-trgovinske razmjene, nužno se zbog njezinog članstva u Europskoj uniji mora odnositi i na sve druge članice Europske unije. Međutim, takav odnos može donekle dovesti u pitanje, kako mi to kolokvijalno zovemo, domaću proizvodnju u Bosni i Hercegovini. U tom dijelu su razgovori, pregovori i dogovori s Hrvatskom, odnosno sa Europskom unijom, donekle osjetljivi.
Ali Sarapović iz Centra civilnih inicijativa ne vjeruje da će ovo pitanje biti jednostavno i brzo riješeno.
Ugovor sa Hrvatskom o tradicionalnoj trgovini ne može biti do pola završen. Dakle, najvjerovatnije će ići na štetu Bosne i Hercegovine ukoliko želimo ispuniti očekivane zadatke koji su pred nas stavljeni.
Nije bilo riječi ni o povratku protjeranih Hrvata u Bosansku Posavinu, niti o tome kako će se rješavati pitanja statusnih prava izbjeglih Srba iz Hrvatske. Predsjednik udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine Nikola Puzigača.
To je i do sada samo bacanje prasne u oči, da je željela imala sluha. Do sada, znači, ona ne želi da vrati Srbima ličnu imovinu, ne želi da vrati stanarska prava, ne želi da isplati penzije koje ne isplatila 8 godina, 9 rata.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji podaci sa terena govore o smirivanju vodenih tokova zbog poplava. Do sada su evakuisane 154 osobe, poplavljeno više od 700 domaćinstava, saopštio je sektor Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije. Najviše domaćinstava poplavljeno je na području Kraljeva i Čačka. Zbog kvarova na dalekovodima bez struje dio građana u naseljima opština Prijepolje, Priboj, kao i na području Kokinog Broda. U prekidu su i pojedini putevi. Vlada Srbije proglasit će stanje elementarne nepogode u poplavljenim opštinama i donijeti program za obnovu koji će uključiti sve objekte i ugrožene posjede, najavio je premijer Vučić. Prenosi Ljudmila Cvetkovica, dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
Od jutros voda u poplavljenim područjima Užičkog kraja se povlači. U Požegi je poplavljeno mnogo obradive površine i 100 kuća.
Domaćinstvo Srećka Obradovića iz sela Gugalj je evakuisano i pre 2 godine.
Toliko sam uspio da spasim sad hranu, da sklonim i neka bude što bude, šta će. Sad je veća za pola metra, veća nego prošli put. Meni su dole bale, ima 500 bala sena, to je sve zaplavilo. Ne znam šta ću i stoku da ranim, ne znam ni šta ću ni kući.
U Bajnobaštanskoj opštini najkritičnije je u selu Dub, u zaseoku Petronijevići, gde je oko 40 domaćinstava osečeno od sveta zbog oštećenja mostova, kaže meštanin Dragan Vukajlović.
Odnjelo je parcele dole, odnjelo je par hektara obradivog zemljišta. Mislim, mi smo prošle godine tražili od vlasti da se ova reka malo upravi, ali nedostatku sredstava, da nedostatku volje nije urađeno ništa.
Reka Đetinja na području od Užica ka Požegi izlila se i poplavila mnogo oranica. Njive Milijana Savića iz sela Zlakusa su poplavljene.
A ja od ovoga živim, 4 unučad imam na fakultetu u Beogradu. I šta sad da radim ja? Evo vidite da je sve pod vodom.
Novopazarske reke vratile su se u svoja korita, ali su za sobom ostavile blato i mulj. Poplavljeno je nekoliko stotina kuća.
Dosta štete jer cijel laminat se mora dići, mora se nabaviti da se nešto isuši, beton od ozdol. Nismo mogli ništa da spasimo, stvarno, cijela ulica je stradala.
Voda ulazila s ove strane, izlazila je kroz prozor, znači na drugoj strani. Uništeno je sve stvari što imale dole jer nismo imali vremena faktički ništa da iznesemo.
U Poljanama u Obrenovačkoj opštini reka Peštan poplavila 45 kuća, rekao je za naš radio meštanin Dragan Petrović.
Voda se povlači, povukla je se jedno 30 centima. Međutim, pošto nema odvodnih kanala gdje da ode, znači sve u okolnim njivama, u baštama, još uvijek se voda zadržava. Korito nije uopšte pipnuto. Nijedno drvo, nijedna kašika nije iskopana i očišćeno korito reke Peštan kroz Poljane. Zato što je reka kanalisana i urađeni nasipi do sela Poljana i od sela Poljana.
U Kraljevu se izlila Zapadna Morava i poplavila više od 150 kuća, iz kojih je do sada evakuisano 400 ljudi. Stanje u Čačku dan nakon velikih poplava od jutros je normalizovano, a nivo reka Čemernice i Zapadne Morave je opao. Situacija je znatno teža u Dragačevskom kraju, gdje je reka Bjelica tokom jučerašnjeg dana bukvalno nosila sve pred sobom. Premijer Aleksandar Vučić ipak tvrdi da ovo ne liči na 2014. kada su Srbiju zahvatile katastrofalne poplave i da je šteta neuporedivo manja.
Mislim da smo u nekoliko mjesta uspeli da ozbiljnim radom sprečimo da ta šteta bude veća. Poseban slučaj Obrenovac, gdje nam se samo izlilo na retenziju u selu Poljane, a sve ostalo je itekako sprečeno dobrim obaloutvrdama. Sličan slučaj i u Krupnju, iako uvek ne možete da garantujete za bujične reke, ni za Krževu, ni za Bugarsticu, ni za Likodru. Također smo to uspeli jednim delom da sprečimo u Bajnoj Bašti, gdje imamo mnogo više problema sa klizištima. Čak i na Čemernici jedan deo smo spasili visokim nasipima, ali ne možete prosto svaku reku cijelim tokom da pokrijete.
Da li se izvukla pouka iz poplava pre 2 godine? Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Mi smo sa Evropskom unijom uradili 5 brana i mislili smo da saniramo taj deo. Međutim, mnogi potoci su od ovih dana podivljali.
Mikan Janković, direktor Direkcije za izgradnju Požege.
Ovi bujični potoci su zaista doprineli da ova poplava bude nešto veća nego što se to u ovom trenutku moglo i očekivati. Odradili smo nešto kad su u pitanju održavanje bujičnih rečica i korita, potoka. Međutim, ima tu još dosta posla, dosta sredstava, naime neophodno, mi to sami bez pomoći države ne možemo. Naravno kad su u pitanju ovi veliki vodotoci.
Ipak, nakon što je prva veća kiša ponovo poplavila deo Srbije, samo 2 godine nakon katastrofe iz 2014. postavlja se pitanje šta je sa obećanjima da se to ne sme nikada više ponoviti. Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić kaže da Srbija nije u međuvremenu preduzela potrebne korake.
Treba znati da mi živimo u regionu gde se praktično čitave teritorije južno od Save i Dunava mogu očekivati bujične poplave i u tom smislu ovo nije nikakvo iznenađenje. Također može se konstatovati da mi kao i u posljednjih 20 godina ne radimo dovoljno na preventivi kako bismo ublažili i minimizirali pojavu ovih bujičnih poplava. Od maja 2014. urađeno je mnogo, međutim u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić, Novog Pazara Amela Bajrović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Šta se događa na dijelu Save u Beogradu gdje je gradilište projekta Beograd na vodi? Djeluje da ga nadležni bolje brane od pojedinih mjesta u Srbiji, na što ukazuje da su tamo još krajem prošlog mjeseca postavljeni džakovi sa pijeskom. Milan Nešić je bio tamo.
Veći deo toka reke Save je na nivou redovne odbrane od poplava. Međutim, parče tamošnjeg bivšeg šetališta koje je zatvoreno zbog gradnje projekta Beograd na vodi, od poplave se brani postavljenim nasipima. Zoran Petrović, penzioner i dugogodišnji pecaroš koga smo zatekli na šetalištu, pita se da li je to dovoljno.
Šminka samo napravljena, evo ti ove terase, ovo sad kad nadođeš pola metra, da će da izdrži ono.
Mislite da bi to moglo nešto da pođe naopako?
Pa kako, pa voda je prelivala skroz ob.
Kada?
Ovo zadnja poplava što je bilo.
Na ograđenom gradilištu gdje bi po obećanjima izvođača radova i premijera Srbije Aleksandra Vučića u narednim godinama trebalo da budu izgrađene prve kule, deluje da je situacija uobičajena. Obližnjom biciklističkom stazom kojom je kretanje dozvoljeno, u šetnji je Mirko Lakatoš. Ubeđen je da bojazni kako za Beograd, tako i za projekat u vladajućim krugovima označen kao najveće gradilište u prestolici nema, iako je voda iz Save počela da nadolazi.
A zar su napravili Francuzi i Englezi tunel ispod Lamanša, a mi ne možemo ovo da napravimo.
Ako vi kažete?
Pa nema ja što da kažem, ja sam to izmislio, ili je to izmislio?
Poslednjih dana, zbog porasta vodostaja u Srbiji, deo stručne javnosti upozorava na opasnost od poplava u području gde je otpočela izgradnja Beograda na vodi. Branislav Jovin, nagrađivani arhitekta, podseća da je kej na tom potezu projektovan i građen pre Drugog svjetskog rata i da nije adekvatna zaštita od visokih vodostaja.
Samim tim da su oko te rupe postavili džakove, znači da su te kote niske kote koje naravno nisu bezbedne. To je nekada bila močvara, nasuti teren kad je rađena željeznička stanica, takozvani prokop. Postoji pritisak podzemnih voda koji je tu evidentan. Pretpostavljam da će se u okviru Beograda na vodi podići kota.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Plan o ublažavanju izbjegličke krize načelno je dogovoren. Evropski lideri su optimistični, ostali strahuju hoće li dogovoreno biti primijenjeno. Konačna odluka o planu Evropske unije i Turske odložena je jer će pregovori se nastaviti do sljedećeg sastanka evropskih lidera 17. i 18. marta. U izbjegličkom kampu i domeni na grčkoj strani granice prema Makedoniji je više od 13.000 ljudi. Ne žele biti vraćeni u Tursku, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ne želimo da se vratimo u Tursku. Odluka Evropske unije je glupa. Ovakvi su komentari nekih od migranata u kampu i domeni u Grčku u vezi novog dogovora između Evropske unije i Turske, čiji širi principi predviđaju da ilegalni migranti koji dolaze u Grčku trebaju biti vraćeni u Tursku. Mrzim Tursku i ne želim da se vratim. Ne znam šta ću raditi. Ovo je glupa odluka, kaže Sofiji iz Iraka. U kampu i domeni na makedonsko-grčkoj granici se nalaze preko 13.000 izbjeglica, među njima mnogo žena i dece, koji prolaze hladne i kišne noći u šatorima. Higijenski uslovi su veoma loši, a od otpadaka kojih ima svuda naokolo se širi neprijatan miris.
We are from Iraq. We are 7 days here.
Mi smo iz Iraka i ovdje smo 7 dana. Situacija je veoma loša, naročito za žene i decu. Nadamo se da se neće ostvariti odluka koju je donela Evropa, kaže izbjeglica iz Iraka, koji dodaje da niko od njih ne želi da se vrati u Tursku jer pri prelasku mora mogu da poginu. Svi koji su potrošili pare da dođu do ovde neće se saglasiti da se vrate. Pokušat ćemo da ostanemo ovde, možda ćemo protestovati, kažu izbjeglice u Idomeniju. U međuvremenu kamp Vinojuk kod Gevgelije na makedonskoj strani je skoro prazan jer grčko-makedonsku granicu prolaze samo manje grupe izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A na Međunarodni dan žena 8. mart bilježimo prisjećanjem na žrtve seksualnog zlostavljanja tokom rata na Kosovu, ali i marširanjem u znak protivljanja nasilju nad ženama, u Prištini je obilježen Međunarodni dan žena. Tamo je bila Amra Zeineli.
U Skupštini Kosova je tokom skupa održanog povodom 8. marta prikazan dokumentarac Mislim na tebe u znak solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Predsjednica Kosova Tipete Hjaga je na skupu rekla da je prošle godine razbijena tišina i stigma o ovim žrtvama, kada je na Prištinskom stadionu izloženo 5000 haljina sakupljeni širom Kosova, a u znak pružanja podrške žrtvama seksualnog nasilja. Te žene ne traže puno. Traže samo da se prizna njihovo pravo i pravda unutar i van Kosova. Moramo da učinimo sve kako bi ovim ženama i njihovoj deci obezbedili mirnu i svetlu budućnost, kazala je Jahjaga. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji naveo je da kosovsko društvo treba da radi na unapređenju položaja žena u procesima odlučivanja. Naša zemlja više nego ikad ima potrebe za vama. Država ne može biti potpuno razvijena bez druge polovine društva, a ta druga polovina društva ste vi, dragi gospođe, kazuje on. Na ovaj dan državno rukovodstvo je položilo cveće ispred spomenika u Prištini heroine, posvećen doprinosu i požrtvovanju žena tokom rata na Kosovu. A s druge strane, organizacije iz nevladinog sektora koje se bave ženskim pravima i rodnim studijama organizovale su marš do vlade Kosova pod motom Marširamo, ne slavimo, a u znak protivljenja nasilja zasnovanom na rodnoj osnovi. Okupljene žene nosile su natpise protiv seksizma, protiv homofobije, seksualna sloboda i drugo. Njihov cilj je bio da se podigne svijest o tome da je nasilje prisutno u kosovskom društvu. Igbala Rogova iz mreže žena Kosova u izjavi za naš program je navela da žena danas na Kosovu ne uživa ravnopravnost ni u društvu, ni u institucijama. Imamo vladu koja više liči na skup muškaraca. Zakoni se ne implementiraju. U društvu i dalje prisutno nasilje nad ženama, nema pravde, odnosno kazne se ne izreču onima koji vrše nasilje. Dešavaju se čak i ubistva, kao što je bilo slučajeva u Prištini i u ostalim mestima. Nezaposlenost je veliki problem jer je mnogo više žena koje ne rade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I u Podgorici je održan marš žena u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. Uz transparente o potrebi unapređenja ženskih prava, aktivistkinje i aktivisti nevladinih organizacija prošetali su centrom Podgorice do Skupštine. Predrag Tomović prenosi.
Trebala sam za proteste donijeti šerpu i lonac da lupam s njima jer je to oličenje žene u crnogorskom društvu u današnjem dobu.
Žene u Crnoj Gori su u svim sferama života od javnog do onog u, kako se kaže, četiri zida izložene diskriminaciji, patrijarhatu, a njihov rad se ne mjeri jednako u odnosu na muškarce. Crna Gora je država koja još uvijek nije ispunila evropski prosjek kada je broj žena u parlamentu u pitanju. Jedini crnogorski poslanik u Povorci koja je marširala centrom Podgorice bio je predstavnik građanskog pokreta URA Dritan Abazović.
Mi smo uspjeli da promijenimo zakon pa da stavimo obaveznim da svako četvrto mjesto na listi bude rezervisano za ženu, što ja mislim da je malo, ali moja poruka generalno jeste da žene same moraju da se ohrabre da krenu u angažman.
Marijana Samović iz sindikata Medija kaže za Radio Slobodna Evropa da žene i u novinarstvu osjećaju nejednak tretman u odnosu na muškarce.
Više od 60% zaposlenih u crnogorskim medijima čine žene, pretežno su znači novinarke, ali su manje ih je na uredničkim mjestima, a još manje ih je gotovo da ih nema na mjestima direktorki medija ili na mjestima glavnih urednica. One su znači one koje odrađuju najveći dio posla, koje najduže ostaju, koje posljednje izlaze iz redakcije, ali to se ne vidi kroz njihove zarade i kroz napredak koji bi trebao da slijedi kao odgovor na taj njihov trud.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Žene u Bosni i Hercegovini nijesu ravnopravne u političkom životu, nijesu jednako plaćene kao njihove muške kolege. Upravo stoga je nužno da se njihov glas čuje i prestane sa njihovim zanemarivanjem, poručuje na 8. mart naša Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini nema mnogo razumijevanja za ove probleme, smatra Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.
Ono što smo mi htjeli da 50% bude žena na izbornoj listi, da se na listi postavljaju najizmjenično muško-žensko. Nismo zadovoljni isto tako zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji. Mi smo htjeli da to stavimo u jedan krovni zakon. Taj zakon je u proceduri, traži se još mišljenje od entiteta. Problem zašto to ne ide tako kako bi trebalo ide su vjerske institucije koje osporavaju taj dio zakona.
I dok ostatak zemlje deklarativno poziva na poštivanje prava, u Prnjavoru je slika potpuno drugačija. Načelnik Siniša Gatarić, dobitnik nagrade za doprinos ravnopravnosti spolova, omogućio je i onim ženama koje žive na margini da se ostvare, omogućivši Romkinjama preventivne preglede kako bi spriječili rak dojke i grlića materice, te promovirajući prava žena ne samo retorički.
Moji saradnici su većinom žene, od 10 načelnika, 8 načelnica je tu, savjetnica je također dama, sekretar skupštine kao i šef kabineta.
Svaka druga žena u Bosni i Hercegovini tokom života barem jednom je bila izložena nekoj vrsti nasilja, dok žene čine samo trećinu ukupno zaposlenih. Ustav i konvencije garantuju ista prava. U Bosni i Hercegovini najbolji promotori prava žene jesu uspješne žene. Jedna od takvih je i Nedeljka Sarić.
Ja sam poljoprivrednik, od svoje četvrte godine ratno sam siroče, pa sam s majkom radila. Došla sam za čovjeka poljoprivrednika. Prva sam žena koja sam traktor vozila, imam 5 krava u svojoj štali, imam svinja, imam koka, borim se junački.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas razgovaramo i o ženskoj solidarnosti, o tome da li smo svjesni koliko je neophodna i da li one koje imaju veću mogućnost da se bore za svoja prava i prava ostalih žena zaista savjesno rade na tome. Jasmina Lazić.
Koliko žene zapravo dele odgovornost za položaj svog pola u društvu? Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava, smatra da za sadašnji status žene u društvu i da kako postoji i muška odgovornost, ali da bi stvari mogle da promene upravo žene.
Ono što je mene, recimo tako krajem 90. i početkom 2000. pa bezmalo onako šokiralo na terenu jesu da zapravo najveću opstrukciju i najveći otpor prema promjenama jesu pokazivale same žene. To nekako ima određenu vrstu i opravdanja i moramo da imamo i razumevanja. Žene su predugo bile istorijski podčinjene i predugo su, da kažem, navikle na jednu vrstu zatvorskog mentaliteta, ako smemo tako da je zovemo. I u takvim okolnostima, znate, svaka žena gleda da se izbori samo za sopstveni život praktično i nema ni vremena, niti prosto perspektiva njena je takva da ona ne vidi i ne osjeća razumevanje za druge žene.
Ivana Lazarević, 34-godišnja marketing stručnjakinja iz Beograda, također smatra da bi žene više trebalo da se oslone jedna na drugu.
Ja sam imala sreću da nekako stvarno na svom poslovnom razvoju imam različite vrste žena koje su bile na tim visokim funkcijama i koje su mi uglavnom pomagale. Bile su naklonjene i verovale su u moje sposobnosti koje je trebalo razvijeti da bi u tom poslu kojem sam bile najbolje i da bi davala najbolje rezultate.
Aida Ćorović na kraju zaključuje da bi institucije svakako trebalo da rade na ohrabrivanju žena da demonstriraju solidarnost.
Ono što sam ja shvatila jeste da baš zato što sam ja i javna ličnost i eksponirana i što sam mnogo toga naučila kad je rodna ravnopravnost u pitanju, da sam ja odgovorna i da je moja dužnost, ne pravo, nego dužnost da se borim za one žene koje nemaju prilike da dođu u institucije, koje su siromašne, koje su neobrazovane, koje trpe nasilje, koje trpe ekonomska siromaštva i to je, čini mi se, ključ da razumemo stvari.
Toliko u bloku o ženskim pravima, više na našoj internet adresi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju bilježimo i u ponedjeljak veče održani javni čas u Beogradu, učenje o Srebrenici, ključna lekcija iz istorije, koji smo uživo pratili na Facebooku i koji tamo možete pogledati u cjelini ili najinteresantnije akcente pročitati na našoj web stranici. Na ovom mjestu izdvajamo.
U okviru edukacijskog paketa za zemlje bivše Jugoslavije, u Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazan je dokumentarni film o zločinu u Srebrenici.
Ono što mi zapravo propitujemo i što radimo u ovom projektu je to kakav smo narativ stvorili o prošlosti, koga kreira, da li smo ga uopšte kreirali, kako participiramo u kreiranju tih narativa, kako memorializiramo, kako se sjećamo, kako učimo o prošlosti, kako propitujemo te naše identitete koji su nastali pod pritiskom takvog iskustva.
Rekla je Asja Hafner, jedna od autorki ovog projekta. U filmu produkcije Fama, metodologija i galerije 11.7.95. hronološki i sistematski je prikazano kako se dogodio genocid u Srebrenici na osnovu presuda Haškog tribunala, izjava svedoka i zvanične dokumentacije Vojske Republike Srpske.
Više na internet adresi slobodnaevropa.org ili našoj Facebook stranici. Toliko u ovih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu na kojoj vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U nastavku je tema tjedna. Predrasude prema ženama u državama regije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Jesu li žene samo ukras ili stvarno snaga koja mijenja društvo na bolje? Zašto se o ženama govori vrlo često samo kao o nježnjem spolu, pa se tvrdi da su, na primjer, loše vozačice, da su tek ukras politike, da ih je manje u znanosti ili istraživačkim poslovima? O ženama i njihovoj društvenoj ulozi i snazi najviše se govori kada se slavi 8. mart, Međunarodni dan žena, koji je na prijedlog njemačke socijalistice Klare Cetkin ustanovljen 1910. Od tada je dan žena prošao kroz razne faze. Datum se povezivao s komunizmom, pa ga se u nekim zemljama stavljalo po tepih. Ipak tema o predrasudama prema ženama i dalje živi. Istina, predrasuda je manje, ali ih ima. Iako je, recimo, Nobelovu nagradu za razna područja od književnosti do znanosti dobilo 46 žena.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Žena domaćica i danas je jedan od dominantnih stereotipa u Srbiji, ali su predrasude prema ženama ipak manje nego ranije. Činjenice je i da ih sve više ima u politici i biznisu, mada diskriminatorski ispadi javnih ličnosti u kojima prednjače političari, kaže naš Zoran Glavonjić, pokazuju da se u Srbiji još uvijek živi u muškom svetu.
Mnogo zavisi od ličnog stava. Prosto trebalo bi žene koje su malo uplašene ili koje imaju kompleks u odnosu na muškarce, naravno, da malo porade na sebi i da kažu dosta, stop, hoću, želim, znam, mogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glumica Neda Arnerić, jedna od žena koje su pomerale umetničke granice u svetu jugoslavenskog filma. Da mera uspeha u mnogome zavisi od njih samih, upornosti i spremnosti da ruše predrasude, pokazalo se i u najtežim vremenima tokom ratova 90-ih, kada su prve i najglasnije o najvažnijim stvarima bile upravo žene. Jedna od njih je i Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Mislim da je sve to jedna borba. Svih ovih godina mi zapravo imamo vidljivo to da se žene bore. O nekoj temi ravnopravno razgovaraju sa muškarcima. Pogledajte danas ko govori o suočavanju sa prošlošću, ko govori o ratnim zločinima, o uspostavljanju vladavine prava, ne govori muškarac. Najviše govore žene.
Posle svega, kaže Nataša Kandić, ispostavilo se da muški svet ne odaje priznanje ženskom doprinosu za bolje društvo.
svih tih godina rata one su bile u tom prvom redu. Kada je prestalo ratovanje, žene su odjednom nestale. Ovo što se malo žena nalazi u politici, to je, rekla bih, da to muškarci ono shvataju kao, pa eto, treba da budu i neke žene. A ja lično smatram da u Srbiji postoje veliki kapaciteti, ali je kultura neprijateljska prema ženama generalno.
Iako neke od njih u ime svih danas hrabro dižu glas u ime ravnopravnosti, koje im i po zakonu pripada, u svakodnevnom životu to izgleda drugačije. Naprimjer, porodični stanovi se u više od 90% slučajeva vode na muškarce, oni su vlasnici automobila u više od 80% slučajeva, ali je najgore što su neretko izložene seksizmu, omalovažavanju i drugim oblicima diskriminacije, pa i fizičkom zlostavljanju unutar porodice. Koliko je i danas jak uticaj patrijarhalne tradicije pokazala su i neka od posljednjih istraživanja.
Jedna od predrasuda da je zapravo najvažnija vrlina svake žene da bude dobra domaćica, tu je 24% građana recimo odgovorilo da je to najvažnija vrlina. Ali mislim da daleko je situacija bolja nego pre samo nekih 20-30 godina.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Uprkos žilavim predrasudama, ambiciozne žene koje su se mahom školovali u inostranstvu, danas su u vodećim strukturama velikih privatnih kompanija, suprotno je u javnim preduzećima koje mahom vode muški politički kadrovi. Po zakonu na izbornim listama stranaka najmanje 1/3 moraju da budu žene i čini se da su formalno najveći proboj one učinile upravo u politici. Brankica Janković kaže da je tome doprineo sistem kvota.
U našoj skupštini se to prisustvo definitivno osjeća, jer je to evidentno više od 1/3, što sada naravno ne treba da zaključimo da je ukupan položaj žene bolji zbog toga što imamo političko učešće, ali je de facto to oblast u kojoj možemo da kažemo da Srbija ima veliki napredak. Pitanje je da li bi tako bilo da ne postoje kvote.
Iako su deklarativno i zakonski prihvaćene u politici, upravo iz tog sveta najčešće im stižu uvrede i omalovažavanja, i to od muškaraca na najvišim državnim funkcijama. Ministar odbrane iz redova Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, posle dugog natezanja, smenjen je zbog opaske da najviše voli novinarke koje lako kleknu, dok je funkcioner Socijalističke partije Srbije Predrag Marković u jednom intervjuu hladno obznanio da ga ministarka Jadranka Joksimović erotski fascinira. Takav odnos, kaže Neda Arnević, koja je svojevremeno bila poslanik Demokratske stranke, nedopustiv je u 21. veku.
Pa mislim, to je prosto nevaspitano da se to izgovori. U javnosti ne sme tako da se, to znači da ti ljudi nisu zreli da se bave politikom koja je javna stvar. Znači, ne smiju da izgovore javno sve što pomisle. Ko zna šta mi žene sve pomislimo o vama muškarcima, pa to i ne iznosimo javno.
Jeste li vi lično kao žena doživjeli neku neprijatnost?
Nikad, ali nikad u životu. Zato kažem, ja to sve ovako gledam sad sa strane. Naprotiv, moja je glavna otprilike kad sam u društvu ili na poslu.
Promjena u odnosu na slične ranije slučajeve je da politički akteri i mediji osuđuju ovakve ispade, ali ostaje isto da počinioci diskriminacije ne budu izopšteni iz političkog života, jednostavno samo budu premešteni na drugu funkciju. Kada su u pitanju predrasude prema ženama, Srbija je negde u sredini lestvice u poređenju sa evropskim zemljama, ni najgora ni najbolja. Generalno, osim adekvatnih zakona, za bolji položaj žena potrebni su i veća solidarnost, međusobno poštovanje i povratak sistema vrednosti.
Da bi žena mogla da se uključi u sve društvene tokove, onda ako se odlučila da ima porodicu, onda joj je potrebna pomoć da obave i onaj deo neplaćenih poslova koje evidentno još uvijek ipak više obavljaju žene, uz ipak pomak koji postoji, pogotovo kad se radi recimo o roditeljskim obavezama, gde sve češće su muškarci spremni da preuzmu te obaveze oko podizanja dece, što je zaista jako dobro uopšte za napredak čitavog društva.
Kaže Brankica Janković. Jedno od posljednjih istraživanja pokazalo je i da su žene u medijima u Srbiji 3 puta manje zastupljene od muškaraca, da je samo 8% priča tematski posvećeno ženama, a 3% pitanju rodne ravnopravnosti. Uprkos potrebi za boljim medijima i sistemom obrazovanja, koji bi pomogli bolji položaj žena, polje na kom se one sve više dokazuju, osim politike i biznisa, je umetnost. Tako je i u pozorištu i u filmu gde uspešno rade kao scenaristkinje i rediteljke. Žene, zaključuje Neda Arnević, zaslužuju mnogo više.
Sve više više dokazuje da su žene u svakom pogledu po meni zaista moćnije od muškaraca kad se dočepaju što scenarija, što filma, što mesta u politici, u obrazovanju. Sve žene koje znam su uspešne i uspešnije od muškaraca. Valjda su nekako snažnije i izdržljivije i upornije i u suštini po meni bi trebalo da bude potpuno drugčije kako je priroda dala. Ali ostalo je to malo patrijarhalno gledanje na svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je najmlađa država u regiji, o jednom aspektu društvenog položaja žene. Naime, kada se radi o Kosovu, široko su rasprostranjena mišljenja da žene svoje nasljedstvo ili odbijaju ili poklanjaju braći. Priču o tome ima Amra Zajneli.
Besarte iz Prištine kaže da u njenoj porodici o tome do sada nije bilo reči, ali se nada da će joj roditelji prepisati deo porodičnog nasljeđa.
Una nuk e komar, pronan, apo atrašeg i minča.
Još uvek nisam dobila svoj deo nasljeđa, ali to ne znači da možda neću. Postoji mogućnost da će mi deo biti prepisan i nadam se da moji ukućani neće imati ništa protiv toga. I žene treba da imaju ravnopravna prava kada je u pitanju nasljedstvo. To preporučujem svim ženama. Da traže svoje, poručuje ona. S druge strane, Jelena iz Gračanice planira da svoj deo pokloni bratu.
Naravno da očekujem, zato što mislim da ono sva deca, bez obzira da li su muškog ili ženskog pola, trebaju da imaju ravnopravne odnose i da dobiju svoj deo. Inače, kod nas u sredini gdje živimo, mali je procenat ove žena koje se odlučuju da uzmu to nasljedstvo, pa tako da ću ja verovatno prepustiti sve svom bratu, pošto imam jednog brata.
A zašto ti ne bi uzela?
Pa eto, prosto smatram da u situaciju u kojoj sam sada nije mi potrebno.
Iz civilnog društva na Kosovu smatraju da se imovina prepisuje ženskoj deci, a radi uskih porodičnih interesa. Mnogi problemi u ovoj oblasti su naterali nevladinu organizaciju Aureolja da istraži ovo pitanje. Izvršna direktorica u organizaciji Sanije Grečevci istakla je za naš program da muškarci treba da se osvijeste oko toga da prepisivanje imovine majci, supruzi ili sestri ne znači poklanjanje, već je to nešto što im zakonski pripada. Ima žena koje uživaju to pravo na imovinu, ali to nije na zadovoljavajućem nivou. Nailazili smo na slučajeve da se imovina prepisuje njima onda kada je potreban neki kredit ili kada žele da se oslobode nekog poreza, a ne zato što im imovina možda sleduje, kaže Grećevci. Pravo na imovinu je osnovno pravo koje garantuje Ustav Kosova i zakoni na snazi, ali u većini slučajeva tradicija nadvladava zakone. Arijanita Morina, student pravnog fakulteta na Univerzitetu Prištine, tvrdi da registracija nepokretne imovine više zavisi od porodičnog mentaliteta. Žene treba da budu deo toga, ali to više zavisi od tradicije u kojoj ona živi, kaže on. Murat Meha, izvršni direktor Kosovske katastarske agencije, ističe da kako bi se žene ohrabrile da uživaju to pravo, prepisivanje imovine ženama je prioritet ove agencije. Stoga postoji mnogi projekti koji ohrabruju žene da zastupaju to pravo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Žene u Crnoj Gori su i pored dobrog zakonskog okvira u politikama rodne ravnopravnosti suočene sa diskriminacijom na tržištu rada i na svojim radnim mjestima. Predrasude i stereotipi o ženama ipak ne uzmiču. Slušamo Lejlu Šćepanović.
Položaj žene u crnogorskom patrijarhalnom društvu se mijenja, ali sporo i ne intenzitetom i na način kako to želi civilni ženski sektor, koji radi na promjenama svijesti i rodnoj ravnopravnosti već 20 godina. Predrasude, poput one da je ženi mjesto za šporetom, duboko su ukorijenjene, smatra direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Kada se govori o ženama, i dalje se govori samo kao o majkama, o suprugama, žena kao biće prosto još uvijek nije u ovom društvu shvaćena kao individua koja ima svoje potrebe, ima svoju i obavezu i potrebu da se i javno aktivira, da tako kažem. I posljednja dešavanja govore u prilog tome, naime zakoni koji se donose u jednom dijelu afirmišu tradicionalnu ulogu žena, a u drugom dijelu opet uskraćuju one osnovne nadoknade ženama u reproduktivnoj dobi, ženama na radnom mjestu. Politike prosto nisu konsolidovane, a negdje opet u osnovi svega je i dalje taj tradicionalizam koji se izuzetno sporo mijenja.
Ko zapravo, Majo, generiše predrasude i ta razmišljenja, da li muškarci ili žene?
To je prosto naša tradicija, nisu ni žene, dakle, izuzete od takvih stavova i shvatanja, međutim, ne smijemo zaboraviti da su donosioci odluka u našoj zemlji uglavnom muškarci i da ipak od njih u velikoj mjeri zavisi kakve će politike Crna Gora implementirati. Znači, donijet je nacionalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti i on, da kažem, nije loš, ali prosto implementacija tog plana je uvijek problematična, prije svega kad govorimo o sredstvima koja se opredjeljuju za implementaciju svih planova, ona su u potpunosti nedovoljna, a negdje znamo da ozbiljna država kada ozbiljno namjerava da nešto mijenja, onda za to opredjeljuje i ozbiljna sredstva. Dakle, po budžetu možemo da vidimo da namjera ipak nije toliko ozbiljna koliko bismo mi željeli da bude.
Pripadnice srednje i starije generacije smatraju da su žene danas ravnopravnije nego ranije, ali navode...
Jesu, ove su mlađe, malo pametnije, pa one to drugačije rade nego što smo mi stari radili. One da nas ne daju na sebe i neka ne daju i treba da je tako. Samo što nisu ravnopravne prilikom zapošljavanja, svako će prije zaposliti muškarca nego ženu, veća je plata muškarcu nego ženi. Nismo baš još totalno ravnopravne, što iskorijenite. Ali idemo put toga. Ja se isto nadam u mladu generaciju i normalno prilikom obrazovanja, sve žene hoće da se unapređuju u svojoj struci, da jednostavno guraju karijeru.
U priči o rodnoj ravnopravnosti važno mjesto zauzima ekonomski položaj žene u Crnoj Gori, u kojoj se godinama barata podatkom da su plate žena za 14% niže od plata njihovih muških kolega. Stručnjaci su saglasni da i dalje postoje takozvani stakleni plafoni koji ne daju ženama da napreduju u karijeri i dođu do pozicija na kojima bi bile i bolje plaćene. Zvanična statistika kaže da samo jedna od 132 žene u vladi ima visoku poziciju u njoj. Muškarci brojčano daleko nadmašuju žene u obavljanju visokih dužnosti u zemlji i taj odnos je 70:30%, iako mnogo više žena ima univerzitetske diplome. O ekonomskom položaju žene u crnogorskom društvu, Sanja Elezović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost.
Žene danas u Crnoj Gori uglavnom zaposlene na mestima koje imaju manju društvenu moć i donose niže zarade. Zašto su žene manje plaćene u odnosu na muškarce kada zauzimaju istu poziciju? To je jedan paradoks koji bi trebalo objasniti na sljedeći način. U pitanju je ukupna zarada na mjesečnom nivou koju zaposlena osoba ostvaruje ne samo kao platu, nego i kao honorare za članstvo u upravnim odborima, kao dnevnice za službena putovanja itd. Mnogo češće u našim uslovima muškarci idu na službena putovanja, bivaju članovi upravnih odbora, dobijaju neku zaradu mimo plate, a ulazi u ukupnu platu žene. Dakle, kada matematički pogledate zaradu na kraju godine muškarca i žene koje obavljaju isti posao, vi vidite da je njena plata manja.
I dok Podgoričanke srednjih godina smatraju da su žene sve ravnopravnije sa muškarcima, studentkinja Ana i Milena ne misle tako, naprotiv, kažu. Svoje tvrdnje potkrepljuju iskustvima tokom odrastanja, a porodica od nje očekuje, priča na Mana, da se porodične imovine i nasljeđa odrekne u korist brata.
Sin sve, to je brat, to je definitivno, vidim ono i kroz priču i tome da ja provučem, kao ne očekujem ništa, ali njemu, jer ono i tata kroz priču kaže, a to će sve ostati bratu.
Znači ja imam baš da sam muškog društva i vidim da je njima neko mišljenje, kad budu krenuli sa žene, treba neku kao onu koja će biti u kući, kuvati ručak, tu su žene pustile, to je problem.
A vaše mišljenje, kad će žene u Crnoj Gori biti ravnopravne?
Nikad. Definitivno. Što se tiče našeg društva, ja mislim nikad. Na razgovor za posao, kada odete, prvo vas pitaju planirate li porodicu i tako.
Čak i za sezonske poslove, kamo li nešto ima 30 godina, šta ona će se sad udati, pa onda trudničko, porodičko, ovo ono, pa je tu bolje neki muškarac da uskoči.
Položaj žene na tržištu rada u Crnoj Gori, Maja Rajčević ocjenjuje.
Čak bih rekla katastrofalan. Mislim da imamo eksploataciju ženskog rada, da smo svi tome svjedoci. U velikoj mjeri diskriminisane prilikom zapošljavanja, to su neke stvari koje se ne prijavljuju jer žene znaju da ukoliko prijave jednog poslodavca bit će im zatvorena vrata i kod drugog.
Sanja Elezović naglašava da je položaj žena alarmantan kada je riječ o preduzetništvu.
Jako ih je malo u preduzetništvu, prema Montatovim podacima ima ih svega 9% preduzetnica, a ne postoje čak podaci o tome koliko žena je na čelu velikih preduzeća ili koliko ih je na čelu upravnih odbora velikih preduzeća. Žene su čak retke i kao članice upravnih odbora u preduzećima koje donose veći profit.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatskom je i dalje caruje predrasuda da je politika sport za muškarce, a da žene politika ne zanima. Političke stranke i po cijenu plaćanja novčanih kazni ne stavljaju propisanih 40% žena na kandidacijske liste, a sve to u zemlji gdje je žena predsjednica države, priredio Eni Zebić.
Nova hrvatska vlada ima simboličan broj žena, baš kao i prethodna, a u novom je sazivu Sabora po prvi puta manja zastupljena žena nego u sazivu prije toga. Kada se pitalo vladajuće da to objasne, dali su sljedeći odgovor, kaže za naš radio izvršna direktorica Zagrebačkog centra za ženske studije Rada Borić.
Da se nije biralo po spolu, već da se je biralo po stručnosti. To doista bi trebalo vrijeđati sve žene, budući da u ovome trenutku ne da možemo govoriti kakva nam je stručna vlada od onih koji jeli prepisuju, koji lažu, koji krivo upisuju svoju imovinu, već vrijeđa i same činjenice da je u Hrvatskoj kao u cijeloj Europi u ovom trenutku je 60% žena sa sveučilišnim diplomama u odnosu na 40% muškaraca. Ono što dodatno je nepristojno da je, na primjer, gospodin Karamarko dodao pa dobro, mi ćemo aktivirati žene u radu vlade. Što znači aktivirati? Kao da su žene, rekla bih, negdje spavačice pa će se jeli one aktivirati. To samo indirektno znači da će žene u vladi raditi dok će se muškarci baviti politikom, a to smo svjedočile i u prijašnjem mandatu.
A u temelju svega toga stoji jedna, kako kaže naša sugovornica, klasična predrasuda.
Da je jeli politika muški sport. Ono što smeta je također da se najčešće govori da žene nisu zainteresirane za politiku ili jeli za podjelu moći, što nije točno. Žene jesu, ali ne leži odgovornost na ženama. Oko slabe participacije žena u politici to su odgovorne stranke.
Dodatne predrasude da muškarci sasvim solidno participiraju u kućanskim poslovima, što, kaže Rada Borić, jednostavno nije istina. Žena u političkim strankama ima, ali one su upravo optimalne za stajanje na kiši i prikupljanje potpisa, a kada se krene sa kandidiranjem, onda nastupaju muškarci. Na državnoj razini situacija po tom pitanju loša, a na lokalnoj još gora.
Na lokalnom nivou je to prestrašno. Lokalni nivo je još podzastupljenije su žene no što su to u Saboru, a nama se čini da je li slika Sabora je slika života, što nije točno. K tome, ako žene i sudjeluju u političkom životu na lokalnom nivou, njima ako je žena recimo medicinska sestra iz Virovitice koja nam kaže da nju, je li njen šef neće pustiti na sastanak vijeća. Ali muškarci nekako vrlo neobično uvijek imaju prostora da oni mogu biti i politička bića.
Kako tome stati na kraj? Ono o čemu govorimo nije problem žena, već problem društva i paritetne demokracije u društvu koje nema, kaže iz Frankfurta za naš radio socijaldemokratska političarka i bivša potpredsjednica socijalističke internacionale Mirjana Ferić-Vac. Po njenoj ocjeni na djelu je jedna rekonkvista patrijarhata. Ni u Hrvatskoj se ne poštuju odredbe o uvrštenju bar 40% žena na izborne liste, a socijaldemokrati su osim opće odredbe prekršili i vlastiti statut koji na to obavezuje. Ni novčane kazne, dakle, ne otvaraju prostor za više žena u politici, kaže naša sugovornica.
Nego je to još uvijek jedno bratstvo, tapšanje po ramenu, bumo se dečki dogovori.
A što predrasudi da politika žene ne zanima i odnosu žena i politike u Hrvatskoj, misle studentice i studenti jednog zagrebačkog fakulteta.
Mislim da općenito ih zanima manja politika nego muškarce.
Pa mislim da žene se više fokusiraju na obitelj, pogotovo u nekim 30. godinama. Muškarci više imaju nekakvog slobodnog vremena.
Puno žena nisu zainteresirane za politiku. Znači od tipa od njih 10 samo jedna ili dvije razumiju politiku.
Žene se u principu zapravo i ne razumiju toliko u politiku, niti ih zapravo toliko zanima koliko muškarce.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 51% stanovnika su žene. No gotovo da ih je zanemarljiv broj u politici. Žene u BH društvu se još uvijek moraju dokazivati, a zbog nedavne odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama, žene su se našle u nezahvalnoj poziciji da moraju, kako kažu, birati između posla i marame. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Na stranačkim listama za BH parlament na opštim izborima 2014. učešće žena je variralo između 40% i 43%, ali one se uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu na listi. Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva nedavno je predložila izmjene za rodnu kvotu koje su prema mišljenju nevladinih organizacija lošije od postojećih. Dosadašnjim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisana je kvota od 40% manje zastupljenog pola. Stručnjaci tvrde da se i taj član zakona poštovao isključivo kada se to moralo uraditi, a to je pri ovjeravanju kandidatskih listi za izbore. Prilikom imenovanja bilo u izvršnu vlast ili na pozicije predsjedavajućih komisija međunarodnih delegacija za direktore agencija, uglavnom po pravilu se biraju muškarci. Na izmjenama izbornog zakona BiH uveliko se radi. Jedan od prijedloga radne grupe je da se član u rodnoj kvoti mijenja u smislu da je moguće se činiti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih 12 biti muškarci, a posljednjih 8 žene. Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra, podsjeća da je dosadašnja odredba izbornog zakona glasila da na listama mora biti minimalno 40% žena i muškaraca. Također jasno je bilo određeno na kojim će mjestima oni biti.
40% se moralo tako redati da i u prva tri, u prvih pet i u prvih osam mora također da bude 40%, što jeste suštinski imajući na umu da naravno kako ste niže na listi poredani, sve je puno manja šansa da bi uopšte bili izabrani, naročito kada govorimo o državnom entitetskom i kantonalnim parlamentima.
Žene se ni do sada uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu izbornih listi. Ukupan dio nositeljica ovjerenih kandidatskih listi za, recimo, Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH na prošlim izborima iznosio je tek 10,57%. Članica interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona je potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je i predložila ove izmjene, tvrdi da je riječ o boljem rješenju koje nikako neće uticati na ionako mali procenat žena u BiH političkom životu.
Ja vam mogu reći da samo osobno, kao žena, nikad nisam da zalažem za kvotu. Ja bih htjela da žene budu zastupljene u pozicijama, ne znam, u zakonodavno izvršno ili na bilo kojim drugim pozicijama u javnom životu, temeljem kriterija.
Za prijedlog Borjane da je riječ o unazađivanju postojećih zakonskih rješenja prijedlozima interresorne radne grupe i to na štetu žena, slaže se i Nada Golubović iz udruženja Žene ženama Banja Luka.
Ukoliko žene sada stave na kraj liste, a muškarce napred što im daje mogućnost sada ovog novog zakona, praktično ćemo izgubiti sasvim žene iz politike.
U trenutnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovane su dvije žene. U vladi Federacije BiH imenovane su 4 žene, dok su u vladi Republike Srpske imenovane premijerka i 3 ministrice. U vladama kantona nijedna žena nije imenovana za premijerku kantonalne vlade, dok je zastupljenost ministrica u kantonalnim vladama iznosila 17,5%. Da žene moraju i danas dokazivati svoju ulogu u društvu, potvrđuju brojni primjeri, a najčešće se radi o uskraćivanjima šansi da žena ima i karijeru i porodicu. Naime, iako se zakoni protive tome, česta je praksa da žene koje imaju zaposlenje, nakon što ostanu u drugom stanju, dobiju otkaz. Slučaj Belmi Kokić brutalan je, ali bi mogao i promijeniti praksu kažnjavanja žena radnica u trenutku kada se odluče da postanu majke. Kokić je radila kao pravnica u Zeničkom grijanju, a nakon otvaranja trudničkog bolovanja, obavijest o neproduženju ugovora saopćena joj je SMS porukom.
Ja sam od 1.7. čini mi se otvorila trudničko bolovanje i nekoliko dana pred istek ugovora dobila sam obavijest putem SMS poruke da direktor nije dao saglasnost na produženje ugovora. Dok je ostalim kolegama produžavao, koje nisu bile trudne, i ja sam čisto radi diskriminacije podnijela tužbu sudu ovdje u Zenici.
A žene u Bosni i Hercegovini, muslimanke koje nose maramu, kažu da su diskriminisane odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da zabrani nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Smatraju da marama koju nose muslimanke nije samo vjerski simbol, već dio identiteta i integriteta ličnosti. Hanadi Salkica, advokatica sa dugogodišnjim iskustvom prije rata, je počela nositi maramu. Tokom školovanja, osim predrasuda, nije imala problema.
Da vama neko kaže kad vi ulazite u sud, skini maramu, obavi dio posla, pa ćeš kad izađeš ostaviti maramu. To je čisto izigravanje vjerskih propisa i ne samo vjerskog propisa. Ja sam, ovo je moj identitet. Ja imam ličnu kartu na kojoj sam uslikana s maramom. Evo, zamislite situaciju da vam dođe stranka u sud i sud identi koji uzme ličnu kartu i na ličnoj karti posmatra ženu s maramom, a u sudnici sjedi žena bez marame. Su potpuno dvije različite osobe.
Odnosi i postojanje predrasuda prema ženama u BH društvu posljedica je tradicionalnog pogleda na ulogu žena, tvrdi Saša Gavrić.
Rat u 90. godinama je doveo do jedne retracionalizacije društva i do jednog repozicioniranja žena u kontekstu da su žene smještene u poziciju žene, majke, domaćice, žene, iako nije ta pozicija, onda je to jedna pozicija žena koja brine o porodici i možda sa strane još radi. Ali nikako, ta trenutna pozicija nije nikako zamišljena da bude u stvari, da ona bude liderka i da bude žena koja stvara društvene promjene i donosi odluke o društvenom političkom životu. I zbog tog patriarhalnog temelja na kojem se zasniva naše društvo, mi nismo još uvijek prihvatili da žene trebaju da budu ravnopravne u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, predrasude prema ženama u državama regije.